Savremena porodica i problemi odrastanja, završno je predavanje u okviru ciklusa U susret Božiću, koje je 31. decembra 2016. godine u rezidenciji Savatija Ljubibratića na Toploj održala pedijatar dr. Milena Proročić. Kao i ranijih godina, potrudili smo se da ljudi čuju riječ monaštva i sveštenstva, ali i riječ uglednih građana Herceg Novog, koji se bave drugim profesijama, ali žive životom crkve, istakao je paroh starogradski otac Nikola Todorović. Doktorka je posle više decenijskog iskustva prenijela jedan ozbiljan pristup problemu današnje porodice i uzrastanja djece u odnosu na roditelje. Konkretnije je govorila o problemima koji se često zataškavaju i daje im se prizvuk normalnih civilizacijskih tekovina. Međutim, dijete kao dijete uvijek strada ako mu se ne posveti dovoljno pažnje i doktorka je stavila akcenat na promjenu jedne kompletne civilizacijske prirode, pogotovo u našem društvu.
Poštovani oče Nikola, dragi moji sugrađani, tema je vrlo interesantna i vi svi možete mnogo bolje pričati, većina vas, jel? Ja ne znam, kad bi se prebrojali ovdje ko su roditelji, a ko su mladi, onda bi otprilike, ja mislim, bili mladi u većini. Vi koji niste roditelji, mislim da su u većini. Što znači, ako pričamo o savremenoj porodici, tema je bila savremena porodica i problemi mladih ljudi u odrastanju njihovoga, onda mi možemo roditelji da se povučemo i da kažemo da su nas, naša djeca i naši mladi ljudi pretekli. Pretekli su nas u tome što je informacioni svijet i oni ljudi koji se bave informatikom napravio ono što su oni zamislili. A zamislili su da se porodični život svede na neku disharmoniju, da u porodičnom životu nema više harmonije. Mi smo, znači ja konkretno, možda otac Nikola i neko od nas je vaspitan u jednoj porodici koji su bile patrijarhalne porodice, znači konzervativne patrijarhalne porodice, i sad bi to meni bilo mnogo jednostavnije da ja pričam o tome kako izgledalo moje odrastanje, moje vaspitanje, nego da pričam sa pozicija moga djeteta kako izgleda njeno vaspitanje i njeno odrastanje, jer ja moram da budem savremen roditelj, roditelj savremenoga doba, a to pravo da vam kažem, svaka savremena porodica zna kroz koje strašne golgote i kroz koje strašne tegobe prolazi. Znači, kad posmatrate savremenu današnju porodicu, možete je posmatrati sa aspekta njenog ekonomskog stanja, sa aspekta njenog socijalnog stanja, sa aspekta njenog kulturnog stanja. U stvari, kako su nas roditelji naši vaspitali, mi smo trebali da budemo djeca koja su bila apsolutno disciplinovana. Znači, mi smo trebali da budemo disciplinovana djeca. Znači, djeca koja su bez pogovora slušala svoje roditelje, djeca koja su bila znači apsolutno disciplinovana, poslušna, koja nisu imali nikakav bunt, nikakav revolt i koja su u stvari bila prosto onako poučena bez ličnoga svoga stava. Mi to moramo da prihvatimo i da shvatimo da je bila istina, da smo mi tako otprilike negdje do, evo ja sam 50 i neka generacija, jeli, a otprilike smo mi tu negdje svi, znači do 60 i neke pa i do 80. godine su tako naši mladi ljudi vaspitani, da je otac bio dominantan, da se u porodici znalo kako je ko je dijete, ko je tata, ko je mama, i da je bila jedna subordinacija koja je dovela do toga da dijete malo nije imalo nikakvo pravo da ispolji svoju ličnost. I to je bilo nekada. Danas više nije tako. Danas, znači savremena, od mene to mnogo bolje zna magister Jovan, šta znači savremena porodica? Više nama, mi ne možemo da postignemo i da imamo apsolutno disciplinovano dijete i apsolutno poslušno dijete, nego možemo da imamo dijete koje hoće sa nama da sarađuje, koje je spremno da sarađuje. Znači, to predstavlja jednu savremenu demokratsku porodicu u kojoj više moramo imati svi ravnopravno ista prava, i tata, i mama, i dijete. I nama je mnogo teško da mi shvatimo današnje mlade ljude koji prosto uopšte ne vole i oni ne žele da budu, da se sa njima vlada. To je jedan termin koji je, znači, mama i tata trebaju da disciplinuju i da vladaju sa svojim djetetom, to mladi ljudi neće da prihvate i to njima uopšte ne odgovara. Znači, šta je nama ostalo? Nama je ostalo da mi kao roditelji shvatimo i da priznamo sami sebi da mi nismo uopšte savršeni. Mi uopšte nismo savršeni roditelji. Ako hoćemo da pričamo o savremenoj porodici, niko od nas nije savršen. Mi imamo svi svoje mane, svoje neke neuroze, svoje nedostatke, imamo velike svoje vrline, ali imamo jedan jako težak i odgovoran zadatak, a to je da vaspitamo svoje dijete. Najteži posao sa kojim čovjek može da se sretne u svome životu, to je roditeljstvo. Ne postoji težega u ovom trenutku, u ovom trenutku civilizacije, ne postoji ni jedan teži posao osim biti roditelj. Jer ti ne znaš, ti si vaspitan u jednom sistemu, na jedan način si vaspitan, a trebaš da vaspitaš svoje dijete, znači neku najveću vrednost koju si mogao da stvoriš, da ga osposobiš da bude da živi i da se ponaša u sistemu i u životu kako ga zatekne. Znači, vrlo težak, narod je sve lijepo smislio i u narodnim izrazima sve postoji. Narod je rekao, jednu brigu ima onaj koji ima dijete, a onaj koji nema dijete ima 101 brigu. Znači, kad nemaš, Bog ti nije dao, a kad ti ga je dao, imaš 101 brigu. Kako da ga usmjeriš, kako da ga vaspitaš. Ja sam zamislila noćas da vam ispitam jednu priču, ispričam koju vi sigurno dobro znate. Ta, možda ste čitali, negdje niste pročitali, vrlo je ovako ilustrativna i poučna pričica. Jedna djevojčica je imala u porodici neki, onaj ukrasni papir, zlatni neki papir, koji je ona od svojih roditelja sklonila i ona je zapakovala nekakav paketić. I kad je ona to svojim roditeljima donijela, prvo su oni nju izgrdili, gdje je taj zlatni papir? Papir onaj koji je bio žuti, zlatni, jel? Onda je ona rekla da je ona to sklonila i da njoj to nešto treba i kad je zapakovala paketić i donijela i kad su oni otvorili, ona kaže, ovo je za vas. Roditelji su otvorili taj paketić i kad su vidjeli da u njemu nema ništa, oni su nju tako napali i onda su rekli, kako te nije sramota, pa ti trebaš da znaš da se, kad se nekome nešto poklanja, treba tu nešto da ima, ne možeš da pokloniš praznu kutiju. A onda je ona onako tužno rekla, ali to ta kutijica je ispunjena s mojim poljupcima. Ja sam napunila kutiju mojim poljupcima i zapakovala i to poklonila vama. To je meni, za mene je to bilo, ja sam to davno čula i pročitala, jeli, kao mnogo mlad čovjek i ljekar. I ja sam, pravo da vam kažem, znači sada sam u penziji već četvrta godina, ja sam inače dječji ljekar, a najveći problem je bio da čujem šta to mladi ljudi misle o meni kao roditelju. Ja to sve znam kako ja njih doživljavam. Ja sam to vidjela u svojoj ambulanti i sve vam ja probleme ću večeras ispričati njihove. Ali sam se uvijek trudila da dobijem povratnu informaciju kako oni mene doživljavaju kao odrasloga i mogu da vam kažem s ponosom da nikada nisam doživjela nijednu neprijatnost. Nikada. Nisu me nikad slagali. Pravdala sam masu časova, dane, mjeseci sam pravdala. Nikad nisu da ništa slagali. Zato što sam ja možda njima prišla sa velikim povjerenjem. Šta hoću da vam kažem, šta savremena porodica danas kroz šta prolazi? Znači, da vam pričam o tome kakva nam je ekonomska situacija, bolje zna profesor Vuković od mene kakva je ekonomska situacija. On je profesor, čovjek završio ekonomiju. Znači, ja mislim da je to na ivici egzistencije. Na toj ivici egzistencije, kako mi preživljavamo, imamo svi svoje frustracije, svoje nemire, svoje nejasnoće, probleme. I te probleme ne možeš ti da zadržiš samo za sebe. Ti preneseš to na svoju porodicu, na svoje dijete. I najčešće se to prenosi tako na nekoga koji je najmanje dužan. Znači, negativna energija ide u tom smjeru da najčešće plati onaj koji nije dužan. Ekonomske probleme imamo. Imamo probleme da imamo autoriteta. Nema niko autoriteta. Danas kad vi pogledate ko je u ovom sistemu i kako izgleda, ne kod nas. Ja ne mislim, kad kažem sistem, ne mislim ja generalno na naš mali područje gdje mi živimo, nego na čitavu civilizaciju. Ko je danas autoritet nekome? I ako danas mladi čovjek ima nekoga komu je idol, najžalosnije je što oni izaberu idola koji je vrlo negativan. To su idoli koji su ili kriminalci, ili su dileri droge, ili su ljudi koji su shvatili da za 2 godine mogu da ostvare neki kapital i da naprave neko bogatstvo i da se preko toga bogatstva dokazuju. Znači, mladi ljudi imaju te probleme. I ja sam zamislila noćas da se sukobim sa svima vama. Ja ću stati na stranu mladih ljudi. Mislim da mi trenutno ovdje, kako god posmatramo, imamo idealne mlade ljude. Mlade ljude kojima mi nismo omogućili nikakvu neku sjajnu budućnost. Oni moraju da dođu prvo do svoga posla, oni do 30 godina ili do 40 godina ne mogu da se ožene jer nemaju gdje da idu. Nemaju gdje da oforme svoju porodicu. Znači, oni se ponašaju apsolutno hrišćanski. Generacija mladih ljudi je najtrpeljivija generacija koja se, govorimo o našoj djeci, koja su otprilike negdje 20 do 30 godina. To su najtrpeljiviji hrišćani. I pošto sam ja prošla neke hrišćanske katagombe rimske, vjerujte mi da ja s ponosom kažem da mi imamo sjajnu omladinu. Sjajnu. Koja uče, rade, a ne znaju šta ih čeka sutra. Mi smo svi dobili stan, dobili nekakav posao, dobili nekakvu penziju. I kad ja sa njima radim, ja njima kažem, meni je jako važno da vi budete zdravi. I onda su oni svi čude kako bude, da budete zdravi, bre, od mene, od vas zavisi moja penzija. Ako vi budete svi bolesni, ako budete svi alkoholičari, ako budete svi narkomani, ako vi svi budete prostitutke, nema ko da zaradi meni penziju. Znači, mora pošteno čovjek da razmišlja i pošteno da kaže mladom čovjeku šta je to šta ja očekujem od njih. Čime sam se ja srela? Znači, ja sam prvo u početku kad sam počela da radim imala banalne probleme kod mladih ljudi. Imala sam probleme prehlada, kašlja, kijavica, upala ušiju. Ja mislim za ovih mojih 37 godina koliko sam ja u ovom gradu pedijatar da je jedno 90% generacije mladih ljudi prošlo kroz moju ambulantu. 90% mladih ljudi. Šta ja danas imam kao pedijatar problem? Imam problem ponašanja. Znači, mladi ljudi idu iz krajnosti u krajnost. To ponašanje se kreće od agresivnog ponašanja, prvo prema roditeljima, prema grupi, nasilje u porodici, vršnjačko nasilje, ili krenu potpuno u drugi suprotan smjer, a to je jedno potpuno povlačenje, jedna apsolutna depresija, jedna nezainteresovanost, jedan ulaz u neki potpuno tek nepoznati i ludi svijet, a to je virtualni svijet koji oni danas svi upražnjavaju, svijet kompjutera i ne znam nešta. Znači, to su bolesti ponašanja. Sljedeće su vam bolesti ishrane. Opet od krajnosti do krajnosti. Enormna mršavost i enormna debljina. Znači, nema sredine. Ono što je za hrišćane sve karakteristično i što je Bog rekao, da je negdje u tome, u čitavom smislu života našega je sredina. Te sredine nema. Zato što njih tako niko nije naučio. Zato što ih su vaspitali ljudi koji i ni sami nemaju mjeru. Niti imaju mjeru u ponašanju, u piću, u hrani. I tako su se i mladi ljudi vaspitali. Znači, u ponašanju imamo probleme, imamo probleme u ishrani, imamo probleme, velike probleme, a to su problemi bolesti zavisnosti. I što mi odrasli pravimo najveći problem, to je što mi smo vrlo licemjerni, vrlo dvolični i vrlo neiskreni. Mi se prikazujemo mladim ljudima kao neka savršenstva. Mi uopšte nismo savršenstva. Kad hoćemo sada, evo sad mi svi, da se pošteno onako sami pred sobom stanemo pred ogledalo i kažemo ko od nas nije baš od ničega zavistan. Neko je zavistan od hrane, neko od duvana, neko od pića, neko od kafe, neko od šminke, neko od muzike, neko od svoje komšinice s kojom pije kafu, neko od kocke, neko od seksa, neko od ovoga, neko od onoga. Znači, mi smo svi od nečega zavisni. I šta treba mladim ljudima reći pošteno? Svakako ćeš morati, on ima jedan divan izraz. Mladi ljudi, kad ih čovjek sluša, a ja ih mnogo slušam, on ima jedan savršen izraz, a to je zakačiti. Moraš se za nešto zakačiti. Zakači se za ono što ti neće tako brzo narušiti zdravlje. To može biti sport, može biti muzika, može biti moda, može biti nešto što ti neće brzo narušiti zdravlje. Znači, u Domu zdravlja u Herceg Novom je prije 10 godina, ja kad sam otišla u penziju, je formirano savjetovalište za mlade. Ja sam tu provela čitav svoj radni vijek i napravljeno je, divno je zamišljeno to savjetovalište. Savjetovalište koje je trebalo da radi prevenciju pušenja kao prvu bolest zavisnosti koja je apsolutno dozvoljena. Zato što društvo i država preko tih akciza, preko na duvan, dobija enormna sredstva. Mi mladim ljudima pokažemo slajd na kom kažemo, evo, nema danas nema nijedne cigarete koja je jeftinija od 1 euro. Nema kutije cigara. Ti saberi to koliko je to novca, kad sabereš koliko, a u Crnoj Gori trenutno puši 250.000 ljudi. Znači, svakoga dana sa trafika crnogorskih i hercegnovskih se skupi 250.000 eura. Znate vi koji je to novac? A centar u našoj glavi je potpuno na istom mjestu za duvan kao i za heroin. Potpuno na istom mjestu. Znači ako nećeš, ako se od toga ne odvikneš, vrlo lako će ti neko poslije uvali heroin. Znači šta je problem? Problem je što mladim ljudima treba jednostavno reći zašto da plaćaš ti porez za budale. Zašto da plaćaš? Neko od tih 250.000, ko zna gdje ih usmjerava. Nije nama više problem samo ni pušenje. Nama su problem danas najveći kocka. Ja sam, sad ću vam ispričati jednu priču. Taj dečak je u mom komšiluku gdje ja živim. Živio je sa babom i sa dedom. I jednoga dana prije možda jedno sigurno 10-15 godina došla je baka. I sva onako očajna i ogorčena. I kaže, ja, dečko se zove Dimitrije, ja kažem, ne znam šta ću, moram ići u SUP, da, molim vas, zovite SUP, hoću da ga prijavim. Zašto ćeš, bako, da ga prijaviš? Kaže, on ne izlazi po 24 sata iz sobe, on je stalno na internetu. Pa šta ćeš ga prijaviti u miliciju? Hoće baka da ga živa prijavi u miliciju. Ja kažem, nemojte, molim vas, pa nije to problem. Problem je da vidite, da s njim porazgovarate, s kim kontaktira, kako kontaktira, da vam priča, šta, čemu se to priča, ne možete mu vi zabraniti. To se sve smirilo, baka ga nije prijavila miliciji, nema tri dana ili pet dana, došao je drugi čovjek koji kaže, moje dijete svaki dan odlazi u kladionicu i gubi po 100 maraka, tada su bile marke, nisu bile eura, po 100 maraka u kladionicu. Ja kažem, čovječe Boži, ili on sam projektovao tu kladionicu da mu bude pored škole? Nije. Znači, kad pričamo o ovim problemima, mi moramo da razmislimo da je čitavo društvo odgovorno za ovakvu stvar. Svi kažu, ja ranije su govorili roditelji, kad ne mogu da vaspitaju svoje dijete, doći ćeš ti pa ćete škola vaspitati. Danas vi znate kakva je škola, bolje nego što ja znam. Vi znate kakvi su im profesori, svi imate svoju vjerojatno djecu i vidite kako to izgleda. Pa kad nećete škola vas disciplinova, doći ćeš ti u vojsku pa ćete vojska vas. Kakva je danas vojska, vi znate. Znači, nema na što da se čovjek osloni i sve se svede, ne valjaju ti mama i tata, i ta mama i tata su krivi za sve to što ti ne valjaš, a društvo je potpuno diglo ruke, a društvo je u stvari najodgovornije. Jer društvu su potrebni organizovane države, napredne države, kažu da su mladi ljudi resurs, a resurs je izvor, veliki izvor sirovine, snage, znači oni su resurs. Od njih mi moramo sutra svi da imamo penziju, da imamo svoje zdravstveno osiguranje i mi pošteno treba da kažemo, nama je jako stalo da mladi ljudi budu zdravi. I tako trebaju i roditelji da razgovaraju sa svojim djecom. Ja sam se prenerazila, vjerujte mi, a toliko puta su mi mladi ljudi rekli da oni ne mogu da se obrate svom roditelju. Da ne mogu sa roditeljom da pričaju. Zato što roditelji živi u potpuno nekom drugom svijetu i na nekom drugom nivou, on je materializovan u smislu da mora da napravi što više apartmana, što više kuća, da više što više izda, da on nema vremena da razgovara ni da živi sa svojim djetetom. I dijete jako prepoznaje to da roditelji žive pored njega, ne sa njim, nego pored njega. I onda oni počinju da njeguju jedne stvari koje nisu dobre. A mi svi u sebi imamo dva vuka. Jedan je vuk koji je ljubav, veselje, radost, dobri vuk. A drugi vuk je koji je tuga, strah. Znači, mi sve to imamo kad priznamo sami sa sobom. I onda djeca prosto se povlače. I onda oni, iz toga da bi se oni nama predstavili kao što bolji, oni počinju da glume, odnosno glumataju. Oni glumataju da su savršeni, da su dobri đaci, da nemaju slabe ocjene, da se ništa u školi ne dešava i iz toga glumatanja počinju da njeguju te negativne emocije, strah, tugu, bijes i onda se mi čudimo zašto su oni agresivni. Oni su potpuno s pravom agresivni. Oni su i malo agresivni koliko nauka kaže da bi oni mogli da budu agresivni. Možda se Jovan mene razumije i bolje i možda slaže sa mnom. Oni su i malo agresivni koliko bi trebali da budu agresivni. Zašto? Zato što oni nemaju nikakav uzor. Uzor im nije ni tata, nije im uzor ni mama, nije ni učitelj, nije ni profesor. Niko im nije uzor. Sve je jedna velika farsa, jedna velika laž. I sad kad sve to mi vratimo na početak, mi treba da shvatimo da bi ovo današnje dijete preživjelo savremenu civilizaciju i savremenu svoju porodicu i svoje savremene roditelje, dijete prvo mora da bude stabilno, mora da bude samopouzdano, i mora da bude optimistično, jer mu drugoga života nema. Njemu nema drugog izlaza. Ako mi njega stalno filujemo sa strahom, sa tugom, sa nesrećom, sa agresijom, on nema izlaz. Znači, ako hoće dijete da preživi ovaj današnji trenutak i da bude stvarno dijete ovoga trenutka, ne dijete mojih 60-ih, 50-ih godina, kad sam ja rasla, ono mora da bude tako. Mora biti samopouzdano, mora biti optimistično i mora biti samo svjesno sebe i svog kvaliteta. Drugačije ne može. E sad, zašto mi nećemo to da prihvatimo i zašto mi svi kažemo oni su vrlo nevaspitani, oni su agresivni, oni se ponašaju ovako i onako. Oni se ponašaju zato što takve uzore imaju. Oni da imaju dobre uzore, oni bi se ponašali dobro. Kad mi pošteno razmislimo, ja kad posmatram kako se ponašaju moja generacija i kad mi ljudi kažu kako se ponašaju njihovi roditelji u školama, mislim da to nije u redu. I zašto da njih mi onda osuđujemo i optužujemo? Znači, ako hoćemo bilo šta da postavimo na normalne osnove, moramo da shvatimo da je prva Božja zapovijest kaže poštuj oca svoga i mater svoju. To je prva Božja zapovijest. A kakav ti mora biti otac tvoj i mater tvoja, trebaš ti sam da odgovoriš. Znači, ako ti otac kaže da radiš nešto što ne treba, ti nećeš da radiš to što ne treba. Nećeš. Ali ti prva Božja zapovijest kaže tako. A sveti Pavle je rekao, nemoj da sablazniš mladog čovjeka. A nemoj ga sablazniti nečim što nije primjereno njemu. A današnji mladi ljudi, vidite kako se ponašaju. Pogledajte kakav nam je televizijski program. Pogledajte kakve su nam druge neke aktivnosti. Šta je to danas što nije dostupno mladom čovjeku? Šta nije dostupno mladom čovjeku? Ništa. Znači, sa jednim pritiskom na dugme može dobiti kompletno sve informacije za koje sam se ja trudila možda 30 godina moje škole. Samo pritisne na dugme i dobije svoju informaciju. Ali on sutra ne zna... Reci oče.
Peta.
E, pa dobro. Pa dobro. Za mene je bila prva. Za mene je vazda bila prva i ja sam u Jovanu Zlatoustom koje sam morala da učim na svojoj specijalizaciji, znali smo pouke o vaspitanju djece, tamo piše poštuj oca svoga i mater svoju, to ti je broj jedan, jer ti je to ti je reinkarnacija. Više piše kod Jovana Zlatousta, ja sam to morala da znam na pamet. Ja sam prošla ozbiljne škole. Tamo kaže, zato što ti to kao da poštuješ na nebesima Boga. To ti je tvoj Boži Otac Nebeski. Ono što vidiš na zemlji, to ti je Otac Nebeski. Tako da, i ja mislim da ništa nije slučajno i danas sam baš onako gledala, nešto sam razmišljala i posmatram zašto je u kalendaru postavljeno prvo detinjci, pa materice, pa oci. Zato što je to u stvari, to je istina, to je realnost. Znači, ono što se rodi i što stvoriš i što je naš produkt i naše dijete, mora biti broj jedan. Zašto je neko u kalendaru stavio prvo detinjce, pa materice, pa oce? Zato što je otac kao završna kruna odgovoran i dužan da se brine i o svojoj ženi i o svojoj djeci. A vi svi znate kako to danas izgleda. Znači, ako sve pojednostavimo, ako hoćemo da nas mladi ljudi poštuju i ako hoćemo da oni budu poslušni prema nama, to može samo da izađe iz ljubavi. Poštovanje i poslušnost mogu samo da izađu iz ljubavi. A ako mi hoćemo da oni su pokorni, disciplinovani, interesirani, onda to izlazi iz straha. I taj autoritet koji se postiže strahom je vrlo kratak, to ima drugu onu stranu, kao motka, svaka koja ima dva kraja, i to se vrati onom drugom stranom i mislim da se to nama vraća i da smo mi, nažalost, svjedoci kako se mladi ljudi ponašaju upravo onako kako je produkt te situacije. Mi smo mislili da to može biti sve pokorno, sa strahom, disciplina, sa neke, to više ne može, jer oni imaju jedan divan izraz. Mladi ljudi su, vjerujte mi koji sluša, to je čitava filozofija. Oni su sami u žargonu smislili jedan izraz, a to je kao nemoj da me smaraš, a drugi izraz koji mene isto oduševljava, njihov, a koji ne mogu baš skroz da definišem, a to je opušteno. I ja sam se uvijek pitala šta on hoće da meni kaže kroz to opušteno. A u stvari to je opušteno, čitava je to filozofija života. Eto, hvala vam na strpljenju.
Imamo svi ulogu da učestvujemo u razvitku djeteta, kazao je otac Nikola. Sva predavanja u ovom ciklusu, navodi paroh Starogradski, u suštini nose jednu poruku. Najvažnije je u vremenu u kojem živimo da sačuvamo i naše i dječje duše. Duhovna predavanja i projekcije u toku božićnog posta organizovale su crkvene opštine Topla i Stari Grad.